Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Σκεύης και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, αρκεί να έχουν τη θεματολογία της εκπομπής και μπορεί να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ότι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοση ανεβαίνει συνήθως την επόμενη μέρα στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Πριν περάσουμε στη σημερινή θεματολογία μας, να μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο που αρχίζει αύριο στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, το Παλαιολιθικό Σεμινάριο 2023-24. Το φετινό σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Οι απαρχές της γλυπτικής», αρχαιολογικά ευρήματα από τον παλαιό κόσμο και τη Λέσβο 2,5 εκατομμύρια έως 50.000 χρόνια πριν από σήμερα, που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού και την οποία είχαμε παρουσιάσει σε προηγούμενη εκπομπή μας. Το σεμινάριο είναι ανοιχτό στο κοινό και δωρεάν. Όσοι ενδιαφέρεστε όμως να το παρακολουθήσετε, πρέπει να κάνετε προκράτηση θέσης. Έφτασε όμως η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τη σημερινή θεματολογία μας. Thank you.
you on me. Rather be lonely than happy with somebody else. You might find a night time, the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. That someone is you. I intend to be independently blue. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. Rather be lonely than happy with somebody else. You might find a night time, the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow, y'all. Love is my love.
Από το χώρο του θεάτρου είναι η πρώτη σημερινή μας πρόταση και αφορά ένα θεατρικό έργο που βασίστηκε σε ένα από τα διασημότερα εγκλήματα όλων των εποχών, με πρωταγωνίστριες δύο αδερφές που σκότωσαν τα αφεντικά τους. Οι δούλες, το αριστούργημα του Ζαν Ζενέ που έκανε ευρύτερα γνωστό το συγγραφέα, παρουσιάζεται από χθες και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο χώρο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήλος, σε μετάφραση Έλσας Ανδριανού και σκηνοθεσία Άρη Τρουπάκη. Μαζί μας είναι η Δήμητρα Χατούπη που ερμηνεύει στην παράσταση το ρόλο της Σολάνζ. Καλησπέρα σας, κυρία Χατούπη.
Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους.
Ο Ζενέ είχε πει ότι το έργο αναφέρεται στο πρόβλημα των τάξεων και στις σχέσεις εξουσιαστή-εξουσιαζόμενου. Είναι οι δούλες ένα έργο με πολιτικές προεκτάσεις, κυρία Χατούπη?
Όχι ακριβώς. Φυσικά έχει πολιτικές προεκτάσεις, γιατί πιστεύω ότι όποιο έργο σημαντικό αναφέρεται ακόμη και σε διαπροσωπικές σχέσεις, έχει πολιτικές προεκτάσεις. Ο ίδιος ο Ζενέ είπε κάποια στιγμή, γιατί πραγματικά τον ρωτούσαν πολύ, ότι δεν έχω γράψει ένα μανιφέστο, ούτε θεωρώντας ότι πρέπει να υπερασπιστώ τα δικαιώματα των υπηρετών. Γι' αυτό υπάρχουν σωματεία, υπάρχουν, μάλιστα το είπε έτσι πολύ, πολύ έντονα όλο αυτό, ότι φαίνεται γραμμένο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι μόνο, δεν είναι ακριβώς ταξικό το θέμα που θίγει ο Ζενέ. Είναι μεν, διότι και ο τίτλος μόνο, οι δούλες κάνουν αναφορά, σε οδηγούν σε τάξεις. Όμως κατά βάθος είναι ένα κείμενο, κατά τη γνώμη μου, που σε φέρνει αντιμέτωπο με πολύ μεγάλες αλήθειες. Ο Ζενέ παίζει με το ψέμα και την αλήθεια πολύ σε αυτό το συγκεκριμένο κείμενο. Οι δύο αδερφές, η Σολάνζ...
Να σταθούμε λίγο, κυρία Χατούπη, στον τίτλο που είπατε, στις δούλες. Γιατί χρησιμοποιεί τη λέξη δούλες και όχι υπηρέτριες ή οικιακή βοηθή? Έχει κάποιο ιδιαίτερο συμβολισμό αυτή η λέξη?
Νομίζω καλά, είναι και, προφανώς είναι και θέμα μετάφραση πως έχει μεταφραστεί, αλλά φυσικά είναι η επιλογή του να χρησιμοποιήσει, νομίζω, την λέξη δούλα. Νομίζω δούλα για τον Ζενέ είναι, δεν είναι μόνο το είμαι δούλος του συστήματος της αστικής τάξης ή ανήκω σε μια άλλη τάξη, αλλά είμαι και δούλος των εσωτερικών μου αληθιών. Δηλαδή είμαι δούλος σε κάποιες εσωτερικές κατευθύνσεις μου που δεν μπορώ να απελευθερωθώ από αυτές, και αυτό κάνουν και οι δύο αδερφές βασικά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν σας έδωσα μια κατεύθυνση σε σχέση με αυτό, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη για το τι χρησιμοποιεί, για ποιο λόγο χρησιμοποιεί τη λέξη δούλες.
Πριν συνεχίσουμε, θέλετε να μας πείτε, παρόλο που το έργο είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν και ακροατές που δεν το έχουν δει ή διαβάσει, να μας πείτε με δύο λόγια την υπόθεση.
Η υπόθεση είναι πραγματικά, λέγεται, με δύο λόγια. Είναι, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, οι δύο δούλες, οι οποίες δουλεύουν, φυσικά είναι γνωστό ότι το θέμα του το πήρε ο Ζενέ από ένα φόνο τεράστιο που έγινε το 1933, το έργο, ο Ζενέ το έγραψε το 1947, τις δούλες, με δύο αδερφές, οι οποίες σκοτώσανε το αφεντικό τους, την αφεντικίνα τους, μάλλον με την κόρη της. Με ένα πολύ άσχημο τρόπο, πολύ απεξή τρόπο.
Οι αδερφές Παπέν, λοιπόν, οι περίφημες.
Οι αδερφές Παπέν, ακριβώς, οι περίφημες που έμεινε στην ιστορία. Παίρνοντας κατά τη γνώμη μου, ναι, αυτό, χρησιμοποιώντας την σαν αφορμή αυτό το φόνο, δημιουργεί αυτό το κείμενο, όπου δύο αδερφές δουλεύουν σε ένα αστικό σπίτι, και από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου προσπαθούν και θέλουν να δολοφονήσουν με έναν τρόπο την κυρία τους, πράγμα το οποίο δεν καταφέρνουν. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη διάρκεια γίνεται κάτι μεταξύ τους στο καθημερινά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και από εκεί υπάρχει η αντίληψη ότι ο Ζενέ χρησιμοποιεί πολύ την αλήθεια και το ψέμα μαζί, ότι οι αδερφές παίζουν συνεχώς και κάθε μέρα παίζουν ένα παιχνίδι, το παιχνίδι του θεάτρου. Δηλαδή, η μία υποδίεται την κυρία και η άλλη την δούλα. Και προσπαθούν μέσα από εκεί να φτάσουν στο ενδεχόμενο του φόνου της κυρίας. Πράγμα το οποίο δεν καταφέρνουν ποτέ. Και εδώ έρχεται η πραγματικότητα και η μη πραγματικότητα. Είναι τελείως διαφορετικό να φαντασιώνεις και να το παίζεις στο θέατρο αυτό, και είναι τελείως διαφορετικό να ισχύει στην πραγματικότητα.
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί σε αυτό το θέατρο, μέσα στο θέατρο, ερμηνεύοντας τους ρόλους?
Είναι πολύ μεγάλες δυσκολίες, και συγχρόνως είναι πολύ, πολύ δημιουργικό όλο αυτό που γίνεται, διότι απαιτεί συνεχώς εγρήγορση, επειδή η εναλλαγή των ρόλων γίνεται πάρα πολύ άμεσα και πάρα πολύ σύντομα, και μερικές φορές εμπλέκονται και τα πράγματα, δηλαδή εμπλέκονται οι ρόλοι. Η κυρία μπορεί να είναι η κυρία, αλλά την ίδια στιγμή η Σολάντζ μπορεί να αναφέρεται στην κυρία Παύλα Κλέρ, όπως και το αντίστροφο. Οπότε είναι σαν να έχεις να παίξεις διτό πράγμα συγχρόνως, ένα ρόλο και συγχρόνως τον εαυτό σου. Mm-hmm. Αυτή είναι το ενδιαφέρον, και είναι πολύ ενδιαφέρον, και συγχρόνως και έχει ένα τεράστιο βαθμό δυσκολίας φυσικά.
Ποιος είναι ο χαρακτήρας της ηρωίδας που ερμηνεύεται στη σκηνή?
Η Σολάντζ είναι, δεν είναι τυχαίο ότι ο Ζενέ ονόμασε τη Σολάντζ, δηλαδή μοναξιά, μόνη, και την Κλέρ φωτεινή. Αν σε μετάφραση είναι αυτή, έτσι μεταφράζονται αυτοί οι δύο ρόλοι. Η Σολάντζ είναι ένα μοναχικό άτομο, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν αρκείται στο παιχνίδι, δεν αρκείται στη φαντασίωση. Είναι ένα πλάσμα το οποίο θέλει πάρα πολύ σφοδρά κάτι, και το τραγικό του προσώπου είναι ότι δεν ξέρει στο πάθος της ότι δεν μπορεί να το κάνει, ότι δεν μπορεί να το καταφέρει. Είναι η στόφα της Σολάντζ αυτή. Είναι από τους ανθρώπους που επιθυμούν σφοδρά κάτι και ξέρουν στο βάθος τους ότι δεν μπορούν να φτάσουν ποτέ μέχρι εκεί. Mm-hmm. Αλλά ταλανίζονται σε όλη τη ζωή με αυτό το θέλω, το οποίο δεν φτάνει ποτέ σε ένα αποτέλεσμα. Έχει τεράστιο βάθος μέσα στη μοναξιά της η Σολάντζ. Κατά τη γνώμη μου, είναι πλάσμα που του λείπει αγάπη, και μάλιστα το λέει. Το λέει αρκετές φορές μέσα στο έργο. Κανείς δεν με αγαπάει, κανείς δεν μας αγαπάει. Το λέει στην αδερφή της.
Εκτός από το μίσος, υπάρχει και θαυμασμός ή ζήλια για την κυρία? Γι' αυτό επιλέγουν να την υποδηθούν σε αυτό το παιχνίδι, στο θέατρο με στο θέατρο.
Φυσικά, φυσικά. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Υπάρχει το μίσος από μια μεριά και από την άλλη υπάρχει ένας τεράστιος θαυμασμός. Ειδικά από την μεριά της Κλέρ προς την κυρία. Γιατί αυτά είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Νομίζω ότι δεν είναι ποτέ ένα πράγμα. Το συναίσθημα δεν είναι ποτέ ένα. Συμπεριλαμβάνει πολλά συναισθήματα συγχρόνως και μαζί.
Διαφέρει το ήθος ανάμεσα στις τάξεις. Δηλαδή είναι διαφορετικό στην άρχουσα τάξη και στις υπηρέτριες. Τι αποκαλύπτουν οι χαρακτήρες του έργου?
Δεν άκουσα ακριβώς την ερώτηση, να πείτε μου.
Αν διαφέρει, διαφέρει το ήθος μεταξύ άρχουσας τάξης και υπηρετριών, τι αποκαλύπτει το κείμενο, πώς το προσεγγίσατε?
Φυσικά υπάρχει διαφορά ήθους και νομίζω ότι υπάρχει και στην παράσταση αυτό που μόλις αναφέρατε. Και είναι λογικό να υπάρχει, γιατί είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος που μεγάλωσαν οι δύο δούλες και διαφορετικός ο τρόπος που μεγάλωσε η κυρία, που ανήκει σε μια αστική τάξη, που θεωρεί ότι όλα της ανήκουν, που θεωρεί ότι όλα είναι εύκολα, αν εννοείται αυτό. Στην παράσταση νομίζω ότι είναι πολύ σαφές αυτό και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και στοιχεία τα οποία μέσα από την, από μια κομικότητα μπορούν να οδηγήσουν στο ακριβώς δραματικό και τραγικό γεγονός. Εγώ το πιστεύω πολύ αυτό και στο θέατρο και στην ζωή. Συνυπάρχουν το κομικό με το δραματικό συγχρόνως.
Πώς προσέγγισε σκηνοθετικά το κείμενο ο Άρης Τρουπάκης, πού εστίασε?
Εστίασε ο Άρης στις σχέσεις. Στις σχέσεις, είτε αυτές αφορούν τις κοινικές σχέσεις, είτε αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις των δύο δουλών και συγχρόνως της κυρίας. Εστιάζει πολύ η παράσταση στις ανθρώπινες σχέσεις και στο ανθρώπινο... στο φωτεινό και σκοτεινό κομμάτι των ανθρώπων. Πιστεύουμε, και εγώ το πιστεύω αυτό απόλυτα, ότι όλοι μας έχουμε ένα σκοτεινό κομμάτι και ένα φωτεινό κομμάτι. Και είναι θέμα επιλογής τι θα ακολουθήσουμε στη ζωή μας και ποιο από τα δύο θα επικρατήσει. Δηλαδή, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι κάποιοι άνθρωποι είναι κακοί και κάποιοι άνθρωποι είναι γεννημένοι καλοί. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει, κατά τη γνώμη μου, μέσα από συνθήκες και μέσα από επιλογές. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι έχουμε εστιάσει αρκετά στο φωτεινό και σκοτεινό κομμάτι της ίδιας της ζωής.
Άλλωστε το αναφέρουν, όπως μας είπατε, και τα ονόματα των δύο υπηρετριών.
Είναι πολύ σαφές, ναι, τι ονόματα επέλεξε ο Ζενέ για τις δύο. Ναι.
Η πρεμιέρα της παράστασής σας, κυρία Χατούπη, δόθηκε χθες. Ακούσατε κάποιο σχόλιο από τους θεατές που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας?
Νομίζω ότι ένα σχόλιο που ακούστηκε, γιατί μετά μιλάμε με τους θεατές βγαίνοντας έξω, είναι αυτό που είπα πριν. Ποιο είναι το καλό και το κακό, ποιο είναι το σκοτεινό και το φωτεινό, ρώτησε μια κυρία. Και της λέω, δεν ξέρω να σας απαντήσω, αυτό που ξέρω είναι αυτό που μόλις είπα και πριν σε εσάς, ότι όλοι έχουμε τέτοια στοιχεία. Αυτό ήταν πολύ... πολύ όμορφο που η κυρία έτσι είπε στο τέλος. Πολύ όμορφο ήταν. Ναι, συγγνώμη, να
όχι,
πούμε ότι την άλλη δούλα... Όχι, ολοκλήρωσε σχέση με αυτό. Η άλλη δούλα, λοιπόν, η αδερφή μου, η Κλέρ, είναι η Μαρία Σαμπίδου και η Μαρία Νίκα είναι η κυρία. Να πούμε και την υπόλοιπη διανομή.
Βεβαίως, είναι στο ρόλο της κυρίας η Μαρία Νίκα. Παραστάσεις θα δίνονται, κυρία Χατούπη, στο χώρο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήλος κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Όμως είναι περιορισμένος ο αριθμός των παραστάσεων. Μέχρι πότε?
Θέλαμε έναν χώρο ο οποίος να είναι ο ίδιος να οδηγεί σε έναν εγκλωβισμό. Είναι περιορισμένος, είναι μικρός ο χώρος, αλλά είναι σαν να μπαίνουν οι θεατές, είναι διαμορφωμένος ο χώρος, σαν να μπαίνουν οι θεατές μέσα στο ίδιο το μπουντουάρ της κυρίας. Είναι έτσι διαμορφωμένος ο χώρος. Οπότε, ναι, δεν μπαίνει πολλά άτομα το θέατρο, δεν μπορεί να βάλει πολλά άτομα. Θα πάμε για 20 παραστάσεις περίπου αρχικά. Και μετά θα δούμε.
Αν είναι sold out συνεχώς, θα κάνετε κάποια...
Αν είναι sold out συνεχώς, μπορεί να κάνουμε κάτι, ναι.
Τι άλλο κάνετε αυτή την περίοδο, κυρία Χατούπη?
αυτή την περίοδο ετοιμάζουμε, θα ξαναανέβει η παράσταση των Ευμενίδων που είχε που είχαμε παίξει το καλοκαίρι στα πλαίσια της, της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ελευσίνα, με την της Μενίδης, με την Άγγελα Μπρούσκου σκηνοθέτη, και θα επαναληφθεί στην, στο χώρο της Αγγλικανικής Εκκλησίας που είναι στην Φιλελλήνων, γύρω στις 8 ή 10 Νοεμβρίου νομίζω θα ξεκινήσει για κάποιες παραστάσεις. Οπότε θα παίζουν συγχρόνως και τις Ευμενίδες και τις Δούλες, κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο όπως αντιλαμβάνεστε.
Δύο τελείως διαφορετικοί ρόλοι.
Ναι. Οπλίζομαι έτσι με δύναμη. Αλλά είναι μια παράσταση που επίσης έχω αγαπήσει πολύ, οι Ευμενίδες. Κάνω την σε Αθηνά, αν παίζω εκεί. Και επίσης μόλις τελείωσαν εξετάσεις εισαγωγικές στην σχολή, στη Σχολή Θεάτρου Δήλος, που από την επόμενη εβδομάδα ξεκινήσουν τα μαθήματα του πρώτου έτους. Ήταν μια δύσκολη χρονιά αυτή, γιατί ήταν σαν αρκετούς καλούς και ήταν πολύ δύσκολη η επιλογή μας.
Οπότε ετοιμάζεστε και για την σχολή, για τις διδασκαλίες σας.
Ναι.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Χατούπη, που ήσασταν μαζί μας. Μας δίνετε συνεχώς ευκαιρίες για να συνομιλούμε. Θα τα πούμε λοιπόν σύντομα ξανά με αφορμή την νέα παράσταση που θα παρουσιάσετε.
Βεβαίως, όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Thank you. fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better.
Συνεχίζουμε με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια και ως το τέλος της εκπομπής ο Νίκος Σκλαβενίτης. You got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just across the border and into the city. And you and I can both get jobs, finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. You live in the bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. Στο Αγρίνιο αρχίζουν την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου οι κεντρικές εκδηλώσεις του φωτογραφικού φεστιβάλ Φωτόπολης. Το φεστιβάλ που διεξάγεται για πέμπτη συνεχή χρονιά στο Αγρίνιο περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες φωτογραφικές εκθέσεις αλλά και άλλες εκδηλώσεις για τις οποίες θα μας μιλήσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Πάνος Καλτσάς. Καλησπέρα σας κύριε Καλτσά.
Καλησπέρα κύριε Βενέζη. Να κάνω μια διόρθωση μόνο, διότι από φέτος το φεστιβάλ έχουμε καλλιτεχνική διευθύντρια την κυρία Ελένη Μουζακίτη. Απλά εγώ είμαι ο γενικός διευθυντής του φεστιβάλ πλέον.
Ωραία λοιπόν, ευχαριστούμε για τη διόρθωση. Την Κυριακή, την Παρασκευή μάλλον, αρχίζουν οι κεντρικές εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Ωστόσο, οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις είχαν αρχίσει πολύ νωρίτερα και τον Αύγουστο είχαμε μιλήσει για μια έκθεση φωτογραφίας που παρουσιάζεται στο Δήμο Θέρμου. Και για τους φωτογραφικούς διαγωνισμούς που κάνατε. Αυτές οι εκθέσεις υπάρχουν στις κεντρικές εκδηλώσεις ή ήτανε μόνο στις προφεστιβαλικές?
Βεβαίως υπάρχουν οι εκθέσεις των διαγωνισμών. Δηλαδή υπάρχουν 6 εκθέσεις από τον διαγωνισμό Φωτοφόλιος, όπου συμμετέχουν μία έκθεση από την Ελλάδα με τον Κωστή Αργυριάδη, μία έκθεση από τη Γαλλία, και έχουμε και 4 Ιταλούς φέτος στις εκθέσεις αυτές με το θέμα Φωτοφόλιος, με τον τίτλο Φωτοφόλιος. Επίσης υπάρχει και ένας ακόμη διαγωνισμός όπου 15 φωτογραφίες έχουν επιλεγεί. Ο διαγωνισμός αυτός έχει θέμα Street Life και εκεί έχουμε πολλές χώρες που ανταποκρίθηκαν, πολλούς φωτογράφους από πολλές χώρες που ανταποκρίθηκαν και οι 15 καλύτερες ταινίες θα κοσμήσουν μία από τις αίθουσες του διαγωνισμού μας.
Οι ατομικές και ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας θα παρουσιάζονται παράλληλα?
Ναι, παράλληλα. Φέτος έχουμε 3 χώρους τους οποίους παρουσιάζονται όλες αυτές οι εκθέσεις. Θα υπάρχει η παλαιά δημοτική αγορά στο Αγρίνιο, η ανακοινισμένη δημοτική αγορά, ένας πολύ ωραίος χώρος, όπου εκεί θα υπάρχουν 10 ατομικές εκθέσεις, ενώ στο Μουσείο
Καπράνου...
Θέλετε
να μας πείτε που εστιάζουν αυτές οι εκθέσεις?
Βεβαίως. Καταρχήν υπάρχουν 8 εκθέσεις, οι οποίες έχουν σαν κοινό παρονομαστή ότι οι φωτογράφοι τους την τελευταία διετία έχουν εκδώσει το έργο τους αυτό σε ένα φωτογραφικό βιβλίο. Αυτός είναι ο συνδετικός κρίκος τους. Οι φωτογράφοι αυτοί είναι ο Λουκάς Βασιλικός, είναι η Πινελόπη Θωμαίδη, ο Δημήτρης Ομιτάς, η Στέλλα Ινάστου, η Στεφανία Ορφανίδου, ο Λευτέρης Παρασκευαίδης, ο Γιώργος Ασαλαμέ και ο Χρήστος Σωτηρόπουλος. Επίσης, μία έκθεση που είναι στον ίδιο παρανομαστή θα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, όπου εκεί ο Ηλίας Μπουργιώτης θα εκθέσει 15 φωτογραφίες. Είναι από τις φωτογραφίσεις που έκανε στις ταινίες του Αγγελόπουλου και συνήθως οι περισσότερες είναι από την τελευταία ταινία που είναι και η Μητελής.
Στο διήμερο κινηματογράφου, μια και αναφερθήκαμε στο μεγάλο σκηνοθέτη που έφυγε τόσο πρόωρας, πόσες ταινίες θα παρουσιαστούν?
Θα παρουσιαστούν 22 ταινίες Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών. Είναι ένα διήμερο με πολλή ποιότητα. Είχαμε και εδώ πολλές συμμετοχές.
Από πόσες ταινίες επιλέχθηκαν αυτές οι 22?
Είχαμε 84 ταινίες οι οποίες είχαν υποβληθεί και από αυτές έχουν επιλεγεί οι 22 καλύτερες.
Ήταν δύσκολη η επιλογή?
Εννοείται. Εννοείται πως ήταν δύσκολη, διότι ήταν υψηλό το επίπεδο όλων των ταινιών. Και πάρα πολλές από αυτές τις ταινίες έχουν βραβευτεί σε ελληνικά ή σε διεθνή φεστιβάλ.
Και βέβαια παρουσιάζονται πάντα στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης.
Ναι, φέτος θα παρουσιαστούν στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης, είναι ο θερινός κινηματογράφος. Αυτές οι ταινίες ήταν προγραμματισμένες να προβληθούν στο θερινό κινηματογράφο, στο Ελληνής, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, αλλά τότε η καταιγίδα Ντάνιελ δεν μας επέτρεψε να τις προβάλλουμε και έτσι αναβλήθηκαν και θα πάμε στον χειμερινό κινηματογράφο, στις 30 και 31 του μηνός, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή.
Θα παραστούν και σκηνοθέτες, ναι, στις προβολές, ναι, θα μιλήσουν, ναι, με τους θεατές?
Ναι, θα έχουμε και αρκετούς σκηνοθέτες κοντά μας, οι οποίοι θα συνομιλήσουν με τους θεατές, θα μας μιλήσουν λίγο για την ταινία τους και θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων θεατών.
Στις πολυμεσικές παρουσιάσεις, τι έχετε προγραμματίσει?
Εκεί έχουμε 16 εργασίες από φωτογράφους από την πλατφόρμα The Provinces. Οι φωτογράφοι αυτοί, οι Έλληνες φωτογράφοι, έχουν φωτογραφίσει την ελληνική επαρχία. Και υπάρχει αυτός ο παρονομαστής σε όλους. Πάρα πολύ καλές εργασίες. Δεν ξέρω να μπορούμε να αναφέρουμε και τα ονόματά τους. Είναι ο Σάκης ο Δαζάνης, ο Χρήστος ο Δημητρίου, ο Χριστόφορος ο Δουλγέρης, ο Κοσμάς Εμόγλου, ο Ανδρέας Κατσάκος, η Μαρία Κουμιανού, ο Γεράσιμος Κυλάκος, ο Ηλίας Κουμουλίδης, ο Γιάννης Κρίκης, ο Βασίλης Νταόπουλος, ο Κωνσταντίνος Μερεντίτης, ο Κυριάκος Μιχαηλίδης, ο Βαγγέλης Πατσιαλός, ο Γιώργος Σταύρος, η Ειρήνα Φως Γκεράου και ο Νικόλας Χρυσός.
Καταλαβαίνω την ανάγκη σας να πείτε όλα τα ονόματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα αποφύγουμε.
Okay.
Λοιπόν, η Στρογγυλή Τράπεζα τώρα.
Η Στρογγυλή Τράπεζα, 8 από τους φωτογράφους οι οποίοι θα εκθέτουν τα έργα τους στην Παλαιά Δημοτική Αγορά, την επομένη των εγγενείων, δηλαδή το Σάββατο, θα παρουσιάσουν αναλυτικότερα το έργο τους ο καθένας και θα συζητήσουν με τους ανθρώπους που θα παραδίσκονται εκεί πάνω στο έργο αυτό.
Στο φεστιβάλ θα παρουσιαστούν και έργα ζωγραφικής, κύριε Καλτσά.
Ναι. Επειδή θέλουμε πάντα να δίνουμε βήμα έκφρασης σε νέους καλλιτέχνες και λιλιπούτικους ακόμη καλλιτέχνες, έχουμε συνεργασία με ένα τοπικό καλλιτεχνικό εργαστήρι και θα έρθουν τα παιδιά του εργαστηρίου αυτού, τα οποία ζωγραφίζουν, θα έρθουν στο χώρο του φεστιβάλ, θα δουν τις φωτογραφίες, θα εμπνευστούν από κάποια φωτογραφία το καθένα από τα παιδιά και θα δημιουργήσουν ένα δικό τους φωτογραφικό έργο, ζυγρόμι ζωγραφικό έργο, το οποίο θα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ στις 8 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη.
Τι ηλικίας είναι τα παιδιά που καλούνται να εμπνευστούν από τις φωτογραφίες?
Τα παιδιά είναι από παιδιά δημοτικού μέχρι ενήλικες. Έχουμε και μεγάλους, δεν είναι μόνο παιδάκια, είναι και άτομα 30-40 χρονών.
Δεν είναι μόνο παιδιά σχολικής ηλικίας?
Όχι, δεν είναι μόνο παιδιά, είναι και ενήλικες.
Στα μουσικά δρόμενα έχετε προγραμματίσει 3 μουσικά,
ναι,
δρόμενα.
Ακριβώς, έχουμε την Παρασκευή πριν από τα εγγένεια στις 7 ώρα το απόγευμα μια μουσική μπάντα. Έχουμε μετά στις 5 του Νοεμβρίου στο Μουσείο Καπράλου μια άλλη μουσική μπάντα, τους The Peppermint Band, και θα κλείσουμε την Τετάρτη μετά τα ζωγραφικά έργα με μια πολύ καλή καλλιτέχνητα εδώ Αγρινιώτσα, την Κλεοπάτρα Στούμπου και τον Νίκο Παπαδογιώργο.
Με παραδοσιακή μουσική?
Ναι, κυρίως έντεχνη και παραδοσιακή.
Οι κεντρικές εκδηλώσεις, είπαμε κύριε Καλτσά, παρουσιάζονται από 27 Οκτωβρίου
μέχρι 8 Νοεμβρίου.
Ωστόσο, θα ακολουθήσει μία ακόμη έκθεση στο τέλος Νοεμβρίου. Τι θα παρουσιαστεί σε αυτή την έκθεση?
Αυτή η έκθεση κατά
πολλές εκθέσεις. Πώς, ναι, θα προλαβαίνετε?
Γι' αυτό σας είπα. Τρέχουν συνεχώς.
Ναι, μου το είπατε όταν συνομιλούσαμε κατηδίαν, οπότε δεν το άκουσαν οι ακροατές μας.
Δεν πειράζει. Μείνει μεταξύ μας. Θα έχουμε μια θεματική έκθεση λοιπόν με τίτλο Αναλογική Εποχή. Εκεί θα παρουσιάσουμε φωτογραφικό υλικό, μηχανικό, δηλαδή φωτογραφικές μηχανές, κινηματογραφικές μηχανές της αναλογικής εποχής. Και η έκθεση αυτή θα γίνει στο Παπαστράτιο Μέγαρο, ένα άλλο υπέροχο κτίριο της πόλης μας. Και όλα αυτά τα μηχανήματα που θα παρουσιάσουμε είναι από ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν στην κατοχή τους, είτε είναι συλλέκτες, είτε απλοί άνθρωποι, είτε παλιοί φωτογράφοι του Αγρινίου.
Mm-hmm. Να σημειώσουμε ότι η είσοδος σε όλα τα δρόμενα είναι ελεύθερη.
Ναι, πάντοτε. Πάντοτε. Δεν υπάρχει χρέωση για τίποτε στο φεστιβάλ μας. Όλα είναι δωρεάν. Η είσοδος παντού είναι ελεύθερη.
Το φεστιβάλ Φωτόπολης γίνεται πόλος έλξης για την πόλη σας.
Βεβαίως.
Αυξάνεται αυτές τις μέρες η επισκεψιμότητα.
Ναι, λοιπόν, μια που το ρωτάτε, έχουμε πληροφορίες ότι θα έχουμε επισκέπτες από Βόλο, από Αθήνα, από Πάτρα, από Λευκάδα, από Πρέβεζα και από τις γύρω άλλες πόλεις από τον νομό μας. Έχει γίνει πλέον θεσμός, ακούγεται πάρα πολύ το φεστιβάλ, ακούμε πάρα πολύ καλές κριτικές. Όπου βρεθούμε σε όλη την Ελλάδα και πούμε ότι είμαστε από το Φωτόπολης, μας αναγνωρίζουν όλοι και μας δίνουν συγχαρητήρια για αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει μέσα στα 5 χρόνια που έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ μας.
Οι κάτοικοι του Αγρινίου πώς ανταποκρίνονται στη διοργάνωση? Την παρακολουθούν?
Αυτό που θα σας πω μόνο είναι ότι στα εγκαίνια δεν επαρκεί ο χώρος, παρόλο που είναι τεράστιος, δεν επαρκεί για να μπει μέσα ο κόσμος. Έρχονται πάρα πολλοί και όχι μόνο στα εγκαίνια, αλλά υπάρχει και μεγάλη επισκεψιμότητα και ροή και τις επόμενες ημέρες. Ήδη έχουμε και κλείσει πολλά ραντεβού με σχολεία της περιοχής μας, τα οποία θα έρθουν να επισκεφτούν τις εκθέσεις μας.
Πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Καλτσά. Και η επόμενη διοργάνωση πότε ξεκινάει να ετοιμάζεται?
Ήδη έχουμε ξεκινήσει να ετοιμάζουμε την επόμενη διοργάνωση που θα γίνει σε ένα χρόνο. Βέβαια θα έχουμε και κάποιες προφεστιβαλικές εκδηλώσεις. Αλλά για τις κεντρικές εκδηλώσεις έχουμε ξεκινήσει ήδη να δουλεύουμε, να συζητούμε με ανθρώπους τους οποίους θα θέλαμε να δούμε στο φεστιβάλ.
Χρειάζεται λοιπόν πολύς χρόνος προετοιμασίας. Επί του παρόντος, όσοι βρεθούν κοντά στο Αγρίνιο ή θέλουν να επισκεφθούν το Αγρίνιο, 27 έως 8 Νοεμβρίου είναι οι κεντρικές εκδηλώσεις του Φωτόπολης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλτσά, για όσα μας είπατε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βενέζη. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Καλή επιτυχία. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Το επόμενο θέμα μας είναι μια ομαδική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Μορφές» που παρουσιάζεται στη Σωτηρόπουλος Art Gallery από 19 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου. Η έκθεση εντάσσεται στη νέα πρωτοβουλία της γκαλερί «Νέες ματιές, σύγχρονοι νέοι δημιουργοί» και για αυτήν θα μας μιλήσει ο Φώτης Σωτηρόπουλος, υπεύθυνος της γκαλερί και επιμελητής της έκθεσης. Καλησπέρα σας, κύριε Σωτηρόπουλε.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Αν μου επιτρέπετε μια μικρή διόρθωση, η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 4 Νοεμβρίου.
Α, μάλιστα.
Ευχαριστώ πολύ.
Πήρατε παράταση 2 μέρες, λοιπόν.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τι σας όθησε να δημιουργήσετε τις νέες ματιές?
Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο και για μια γκαλερί και γενικότερα για όλους τους χώρους η παρουσίαση των νέων ανθρώπων. Ναι, μεν οι καταξιωμένοι δημιουργοί έχουν ήδη ένα βήμα, αλλά θεωρώ ότι οι νέοι το χρειάζονται πολύ περισσότερο.
Mm-hmm. Τι παρουσιάζεται στην έκθεση Μορφές?
Όπως λέει και το θέμα, το κοινή συνισταμένη είναι η ανθρώπινη μορφή, ένα πανανθρώπινο θέμα για τη ζωγραφική και γενικότερα για την τέχνη. Και αυτό που επιχειρούμε είναι να δούμε πώς οι πέντε αυτοί καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν και ένα εύρος έτσι ενδιαφέρον και ηλικιακά, αλλά και αισθητικά και από άποψη φωλογικού ή στυλ, πώς αντιμετωπίζουν και πώς δείχνουν με την τέχνη τους την ανθρώπινη μορφή. Πώς την αναπαριστούν, πώς την αντιλαμβάνονται και πώς τελικά την εκφράζουν με την τέχνη τους.
Πόσοι καλλιτέχνες συμμετέχουν στην έκθεση?
Είναι πέντε οι καστικοί, και αν μου επιτρέπετε να αναφέρω και τα ονόματά τους, με αλφαβητική σειρά θα τα πω. Είναι η Αγγελική Αντωνέα, η Ελένη Ζούμπα, ο Φίλιππος ο Κούτρικας, ο Ορφέας Μπάτσιος και ο Δημήτρης Πετρολέκας.
Μας μιλήσατε για συνομιλία των έργων, κυρία Σωτηρόπουλε. Υπάρχουν κοινές προσεγγίσεις?
Σαφώς και υπάρχουν, πέραν του θέματος. Νομίζω ότι η βασική συνισταμένη είναι ο κοινωνικός προβληματισμός που έχουν και οι πέντε καλλιτέχνες, διότι το θέμα της μορφής δεν το αντιμετωπίζουν απλά ως ένα θέμα, αλλά νομίζω ότι είναι όχημα και για προβληματισμό και για κοινωνικό σχολιασμό. Και οι πέντε το κάνουν αυτό.
Τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα πώς απεικονίζονται στα έργα τους?
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, τα δύο έργα μεγάλων διαστάσεων της Ελένης, τη Ζούμπα, που ας πούμε θέτουν ερωτήματα για τη σχέση και της τεχνολογίας και του σώματος σε ένα μέλλον δυστοπικό που έρχεται. Ο επισκέπτης μπορεί να τα δει και από κοντά, να το διαπιστώσει. Έτσι, σώματα ατελή, παραμορφωμένα, δεν έχουν πρόσωπα ή χέρια. Έχουν όμως πολύ μειώδη πόδια. Και γίνεται έτσι μια αντιπαράθεση μεταξύ της κατάργησης του ορθολογικού αλλά και την ανάγκη της στήριξής μας για μια βάση και την επαφή μας ουσιαστικά με τη ζωή. Mm-hmm. Σε άλλα έργα όπως ας πούμε του Δημήτρη Πετρολέκα, έτσι, που υπάρχουν υπαινικτικές μορφές ή η ανθρώπινη μορφή εμφανίζεται υπαινικτικά μέσα σε αδιευκρίνιστα αστικά τοπία, που χρησιμοποιεί και σπαράγματα εικόνων ή θράσματα μνήμης, ενεργοποιούνται επίσης κοινωνικοί έτσι, σχολιασμοί και νομίζω ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύονται διάφορα θέματα τέτοια.
Mm-hmm. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες διαφέρουν μεταξύ τους?
Διαφέρουν και επίσης, όσο επιτοπλίσσουν τέσσερις, εκ των οποίων είναι αμιγώς ζωγράφοι, η περίπτωση της Αγγελικής της Αντωνέα, η οποία είναι χαράκτηρα και ζωγράφος και χρησιμοποιεί μέσα της χαρακτικής μαζί με τη ζωγραφική, επίσης έχει ενδιαφέρον. Επίσης έχουμε την τεχνική του Πετρολέκα, ο οποίος κάνει το λεγόμενο transfer μαζί με ζωγραφική. Υπάρχει και σχέδιο, ναι. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται και αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον.
Τι θα θέλατε να αναδείξετε μέσα από την έκθεση?
Αυτό που αναφέρω, ότι η γόνιμη συνομιλία και πώς ας πούμε τρεις διαφορετικές γενιές, γιατί έχουμε και τριαντάριδες και σαραντάριδες και τη γενιά της ηλικίας των 50, στο πώς μπορούν να συνομιλήσουν για αυτά τα θέματα ο καθένας με το δικό του τρόπο και χρησιμοποιώντας ο καθένας τη δική του τεχνική. Η κοινή συνισταμένη, όπως είπαμε, είναι η μορφή και η συνομιλία αυτή νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί παρατηρώντας κανείς τα έργα βλέπει ότι υπάρχει μια κοινή συνισταμένη σε όλα τα έργα και νομίζω και ότι όλοι οι καλλιτέχνες κατά βάθος μπορούν και εκφράζουν αυτό το πράγμα.
Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει ή κάποιο ενημερωτικό φυλάδιο ίσως?
Υπάρχει και θα αναρτηθεί υλικό και στα social media και στην ιστοσελίδα της γκαλερί. Mm-hmm.
Ποιες ημέρες και ώρες είναι επισκέψιμη η έκθεση, κύριε Σωτηρόπουλε?
Τη Δευτέρα, την Τετάρτη και το Σάββατο είναι από τις 11 μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Τη Τρίτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή από τις 11 μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Mm-hmm.
Η επόμενη έκθεση που θα κάνετε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Νέες Ματιές έχει προγραμματιστεί? Και αν ναι, ποια είναι?
Δεν θα το ανακοινώσω ακόμα. Σχεδιάζουμε κάποιες εκθέσεις και επιδιώκουμε και τους καταξιωμένους καλλιτέχνες αλλά και νέους και μέσα στο επόμενο διάστημα θα το ανακοινώσουμε. Ήδη δηλαδή συζητάμε και με νέους καλλιτέχνες καινούριους, τους οποίους θα θέλαμε να αναδείξουμε.
Ωραία, λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνουν αυτές οι εκθέσεις και θα είμαστε σε επικοινωνία για να τις παρουσιάσουμε. Επί του παρόντος, λοιπόν, Σωτηρόπουλος Art Gallery έως τις 4 Νοεμβρίου, ομαδική έκθεση ζωγραφικής μορφές. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Σωτηρόπουλε, και για όσα μας είπατε.
Ευχαριστώ θερμά για το βήμα και να το σημειώσω για άλλη μια φορά ότι πραγματικά οι νέοι καλλιτέχνες χρειάζονται τη στήριξή μας και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτό το βήμα.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Καλή
γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Tension, this tension, mind is killing every muscle in my body and I'm giving it attention so I can hold this situation. Man, it's filling me up with frustration. I'm living in a crazy world of two-faced. My love is in the taking over this place. While we grind axes, pay taxes, put a little bit of cash into the mattress. They just cash in a few bad scratches. No catches, all the money disappears like a bottle of Thatcher's on a hot day. I don't even know what I'm supposed to not say. I don't even care if I'm a pawn or not. I still be giving him over because it's all I got. Because this world is run by fools. That's why I say I'm done playing by your rules. Because every time I try, I get so confused. Not like you do. So now I feel my anger is building up. Well, I've heard so many lies, now I've had enough. And though I try my best to fight fear with my loving intention, if you're not angry, yeah, and not paying attention. So when you start to dig, dig a little deeper, now it's far too big to get even a half of it to make sense. Following enough to get me incensed. Hoping so, caught up in all the nonsense. Pummeling my brain with shit, man, it's constant. I'm in the frame of mind to give a little bit of my mind to anyone who dares to want them. But I don't wanna let my anger control me. These to the dark side, Yoda told me. Silly old me, still they hold me. Man, I gotta break free like one Kenobi. And I don't mean giving up and running away to weave yogurt. What I wanna say. Να ευχαριστήσω θερμά το φίλο ή τη φίλη που στέλνει τόσο όμορφο μήνυμα και για τα συγχαρητήρια που μας δίνει. Θα τα μεταφέρω και στον κύριο Γιαννάρακο. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας το απολύτως σχετικό και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά μέχρι τότε, να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Oh yeah.
not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find.